มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูกันนะครับพระธรรมโยเอลบทที่3ข้อ11บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบเอ่ยจงรีบมาเถิดจงเรียกประชุมกันที่นั่นข้าแต่พระเจ้าขอทรงนำนักรบของพระองค์ลงมาให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัตเพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาประชาชาติและพระองค์จะพิพากษาภูเขาตามการกระทำของภูเขาต่อประชากรของพระองค์บางคนจะถามว่าพวกเขาพิเศษไม่เหมือนใครหรือไม่นะครับแล้วทำไมพระองค์จะพิพากษาอย่างนี้เพราะว่าพยานของคน 144,000 คนจะเป็นพยานที่เหลืออยู่บนโลกนี้หลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปแล้วพระคิดตรัสนะถ้าใครให้น้ำเย็นแก้วหนึ่งในพระนามของพระองค์แก่พยานเหล่านี้สักคนหนึ่งพระองค์ก็ให้บำเหน็จแก่เขาหลายคนคิดว่านี่เป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับคำแก้ตัวของพวกเขาในการถวายเศษเงินให้แก่พระเจ้าอย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าในวันนั้นการให้น้ำเย็นแก้วหนึ่งแก่คนหนึ่งที่เป็นพยานของพระคริสต์นะออกไปทั่วโลกเนี่ยจำนวน 144,000 คนข้อ13จงเอาเคียวเกี่ยวเถิดเพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้วเข้าไปสิย่ำเลยเพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็มบ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้วเพราะว่าความอธรรมของเขาทั้งหลายมากมายนักเมื่อพระเจ้าตรัสถึงฤดูเกี่ยวหมายถึงเวลาสิ้นยุคข้อ14มวลชนในหุบเขาแห่งการพิพากษาเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการพิพากษาผู้พยากรณ์โยเอลบอกว่าช่วงเวลานี้คือวันแห่งพระเจ้าทุกเรื่องที่ท่านได้บอกนะครับในช่วงวันแห่งพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นหลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปแล้วและก็เกิดการทนทุกข์ใหญ่และดำเนินไปจนถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรและการพิพากษาว่าใครจะเข้าในอาณาจักรนั้นและพระองค์ก็คือพระคริสต์จะปกครองเป็นเวลา 1,000 ปีแล้วการพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวก็เกิดขึ้นและจะเข้าสู่นิรันดรทั้งหมดนี้รวมอยู่ในวันแห่งพระเจ้าครับและผู้พยากรณ์ยูเอลก็บอกถึงความวุ่นวายในท้องฟ้าอีกนะครับในข้อ 15-17 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มืดไปดวงดาวก็อับแสงพระเจ้าทรงเปล่งพระสิงหนาจากซิโยนทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็มและฟ้าสวรรค์กับพิภพก็หวั่นไหวแต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยแห่งประชากรของพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของอิสราเอลดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ประทับในซิโยนภูเขาบริสุทธิ์ของเราเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์จะไม่มีคนต่างด้าผ่านเมืองนั้นไปอีกเลยเยรูซาเล็มยังมีคนต่างชาติไปเยี่ยมมากมายอุโมงค์ฝังศพของพระคริสต์นะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่คนยิวที่ไปที่นั่นนะเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่ไปที่นั่นแต่วันหนึ่งนะครับในข้อนี้บอกว่ามันจะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเยรูซาเล็มอีกวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาคือพระคริสต์จะมาเองเรามาถึงสมัยอาณาจักรกับข้อ18และอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาและมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขาและห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน้ำไหลและน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเจ้าและรถหุบเขาชิดทีมและอยู่มาในวันนั้นก็คือวันแห่งพระเจ้าครับจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาอันนี้คือเวลาของอาณาจักรแล้วก็มีน้ำนมไหลมาจากเนินเขาและห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน้ำไหลอิสราเอลจะขาดน้ำในเวลานี้แต่พวกเขาจะไม่ขาดน้ำในวันนั้นและน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเจ้าและรถหุบเขาชิดทีมที่น่าสนใจเพราะว่าหุบเขาชิดทีมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนน้ำนี้ก็จะไหลจากเยรูซาเล็มข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้อย่างไรผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งครับคือเซคาริยาบอกเราว่า ภูเขาจะแยกในวันนั้นแทนที่จะแยกจากเหนือไปใต้ครับแต่เป็นแยกจากตะวันออกไปตะวันตกข้อ19อียิปต์จะกลายเป็นที่ร้างและเอโดมจะกลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้างเหตุความทารุณที่กระทำแก่ชนชาติยูดาห์เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ชอบธรรมตกในแผ่นดินของเขาพระเจ้าพิพากษาอียิปต์และเอโดมในยุคพันปีพวกเขาได้เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลเสมอมาข้อ20-21แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิดและเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์เราจะแก้แค้นเรื่องที่เขาทั้งหลายตายเราจะไม่ชำระสะสางผู้กระทำความผิดเพราะพระเจ้าทรงสถิตในสิโยนเราจะแก้แค้นเรื่องที่เขาทั้งหลายตายเราจะไม่ชำระสะสางผู้กระทำความผิดพระเจ้ายังไม่แก้แค้นเพื่อพวกเขาเพราะพระเจ้าทรงสถิตในสิโยนพระองค์ไม่ได้ สถิตที่นั่นในตอนนี้นะครับกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของต่างชาติเช่นเดียวกับเมื่อพระคริสต์ได้ประทับอยู่ที่นั่นตอนนั้นครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องเห็นพระคริสต์ที่นั่นจึงจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้เห็นที่นั่นในตอนนี้เพราะว่าพระองค์คือพระคริสต์นะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนในโลกอยู่ที่นู่นนะครับพระขวาของพระเจ้าในตอนนี้ก็ต้องอธิษฐานนะครับขอให้เราระลึกถึงพระองค์เสมอและก็มีพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราเสมอครับก็เป็นการจบพระธรรมโยเอลเป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ในท้องถิ่นในสมัยของท่านนะครับเรื่องการพยากรณ์ฝูงตะกะแตในมาทำลายพืชไร่นะครับและมีผลเสียแล้วก็มองไปถึงอนาคตถึงแบบใครมาซึ่งบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับท่านโยเอลเรียกว่าวันแห่งพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราและศึกษาพระธรรมโยเอลซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมครับผู้พยากรณ์โยเอลเขียน3บทและท่านก็เป็นผู้พยากรณ์คนแรกที่บันทึกคำพยากรณ์นะครับท่านโยเอลเรารู้เกี่ยวกับท่านเนี่ยน้อยมากนะครับรู้เพียงเรื่องที่บอกไว้ในบทที่1ข้อ1ว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยเอลบุตรของเปทุเอลคำว่าโยเอลชื่อของท่านแปลว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่แพร่หลายมากเป็นชื่อเพราะเหมือนเมืองไทยนี่ก็มีชื่อเพราะสมศักดิ์สมชายอะไรทำนองนี้นะครับก็เขาตั้งชื่อกันแล้วโยเอลนี้นะคนละคนกับโยเอลลูกของผู้พยากรณ์ซามูเอลผู้วินิจฉัยไม่ใช่ผู้พยากรณ์ผู้วินิจฉัยซามูเอลนะครับคนละคนกันเรื่องของเวลานะครับเวลาผู้พยากรณ์โยเอลเนี่ยเป็นผู้พยากรณ์ในกรุงเยรูซาเล็มนะและอยู่แถวบริเวณเยรูซาเล็มตอดคำพยากรณ์ของท่านบอกถึงพระนิเวศของพระเจ้าครั้งแรกของเรานะครับดังนั้นเรารู้ว่าโยเอลเป็นผู้พยากรณ์ในอาณาจักรใต้คือยูดาห์แล้วท่านก็เป็นคนหนึ่งในผู้พยากรณ์ยุคต้นๆที่จริงก็มีผู้พยากรณ์อย่างน้อย50คนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะโดยทั่วไปจากนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าผู้พยากรณ์โยเอลอยู่ในสมัยเดียวกับกษัตริย์ยูดาห์ทรงพระนามว่ากษัตริย์โยอาสหมายความว่านะครับอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์เอลียาและเอลิชากับสาระสำคัญของพระธรรมโยเอลก็คือวันแห่งพระเจ้าซึ่งท่านบอกเจาะจง5ครั้งในพระธรรมของท่านนะครับวันแห่งพระเจ้าคือคำเฉพาะในพระคัมภีร์ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายมากมายรวมถึงอาณาจักรพันปีซึ่งจะมีเมื่อพระเมสสยาห์หรือพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่2แต่ว่าท่านโยเอลจะบอกชัดเจนมากนะมากว่าเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่ถ้าต้องการจะกำหนดขอบเขตเวลาแห่งวันแห่งพระเจ้านี้ก็จะเริ่มต้นที่ปลายยุคพันปีเมื่อพระคริสต์ปราบความอาธรรมทั้งสิ้นหรือพระเมสสยาห์ปราบความอาธรรมทั้งสิ้นแล้วก็ตั้งอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์บนโลกนี้นะครับวันแห่งพระเจ้าเนี่ยยังเป็นคำที่มีความหมายพิเศษสำหรับผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมมันไม่ได้รวมเอาเวลาที่คริสตจักรอยู่ในตอนนี้เพราะว่าไม่มีผู้พยากรณ์คนใดที่บอก ถึงกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกจากบรรดาคนต่างชาติชาติอิสราเอลและเผ่าต่างๆในโลกซึ่งถูกนำเข้ามาในพระกาที่เรียกว่าคริสตจักรซึ่งจะถูกรับออกจากโลกนี้ไม่มีผู้พยากรณ์พูดนะครับผู้พยากรณ์ไม่ได้บอกถึงหรือเขียนถึงคริสตจักรเลยก็เป็นการสรุปแล้วก็จบพระธรรมโยเอลนะครับ
วันเวลาที่เปลี่ยนไปเราไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอตัวเราอาจจะหวั่นไหวเรายังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์ส่วนท่านที่สนใจได้รับพระคัมภีร์จากเพื่อนหรือว่าซื้อหาเองแล้วอาจจะมีข้อความประโยคคำที่สงสัยครับก็รายการนี้แหละครับช่วยกันที่จะศึกษาธรรมะพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่เล่มใหญ่ก็มีรวมเล่มย่อย66เล่มด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เล่มแรกคือพระธรรมปฐมกาลเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ก็พูดถึงเขียนถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคนมากมายครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบอ่านและศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคำหนุนใจแง่คิดมีประโยชน์มากตอนเมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่น เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาอยู่ในวงการโฆษณาบอกว่าถ้าอยากจะคิดคำในการโฆษณาเนี่ยความคิดสร้างสรรค์นะครับคำใหม่ๆแปลกๆเนี่ยขอให้อ่านคัมภีร์ไบเบิลเราจะได้ความคิดมากมายนั่นคือจุดสนใจนะครับก็เปิดพระคัมภีร์ดูก็มีข้อความต่างๆคือนอกจากใช้ภาษาก็ได้นะครับและความหมายประวัติแม้แต่เรื่องคำพยากรณ์เหตุการณ์ของโลกเรื่องของบุคคลมีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เรื่องข่าวประเสริฐนี่แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือประโยชน์จากการได้อ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แต่การอ่านนั้นทำให้เราเข้าใจชีวิตและที่สำคัญคือเอามาใช้กับตัวเองมันเกิดผลนะครับเกิดผลใจร้อนก็ใจเย็นอิจฉาเขาก็ไม่อิจฉากับยินดีเขาด้วยนะกับศัตรูเขาทำร้ายเรากับเข้าใจเขาสงสารเขานั่นคือผลที่เปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาด้วยกันนี่เป็นโอกาสที่ดีบทที่เราศึกษาเล่มที่เราศึกษานั้นผ่านไปคือพูดออกอากาศนะครับท่านที่มีพระคัมภีร์ก็เปิดตามหรือไม่มีก็นั่งฟังว่าทุกคนทุกก่อนจากก็ฝากนะครับเราทุกแต่ถ้าความทุกข์ของเรานั้นมาจากการทำดีก็ดีกว่าทุกเพราะว่ามาจากการทำชั่วนะครับพระธรรม 1เปโตรบทที่3ข้อ17บอกว่าการได้รับความทุกข์เพราะทำความดีถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่วขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทอดทิ้งไปเพราะเพียงเธอจะเปิดหัวใจ